Эсвэл жишээ нь миний intent relationship гэдэг sorry.
Ой над чим бүр замаа алдаж аа.
Тэгээ relationship интэгтэй байхад болилоо ч гэсэн одоо ингээл X-ийн хоолыг молыг санаа тань гэж би надад тийм байдаг шүү. Үгүйсэ хизээч би хүн надад хоол хийж өгнө гэдэг тийм юм дээр байгаагүй. Одоо dependent байгаагүй те. Тийм болохоор надад ерөөсө тэгж бодогддөг юм тэгэл тийм юм ихтэй хүн хийвэл хийнэс байвал вэ? Зэрэгтэй хүн хийвэл хийнэс байвал вэ?
Alright guys. За юу вэ цаана манахан ингээд halfway cray podcast юм аа. Шинэ дугаар эхэлж байна.
Yay yay.
Эй, уламжлал ёсоор. Хаку миний би.
Аад миний би ирсэн байна. Та бүхэндээ одоо хавар юу л наврын байв штэ.
А тийм штэ.
Тийм, хаврын ихэн сарын мэн төргий. Наврын чин казако дүн төглөс тэ.
Тийм, казако. Нарны баяр гэдэг лөө.
Тийм, хэрвээ маань сонсч тань тэ казакийн үндэстэн тэ. Залуучууд байвал та бүхэндээ баярын мэнд төргий.
Аа. Тэгээ хавар ирж байна. Урин дулаан цаг ирж байна. Гэгэлцэж байгаа хүмүүс байна уу?
Гэгэлцгээс гадна нөгөө хавар болохоор жоохон эмөрд шүү дээ. Эмөрдөг ч штэ. Жоохон яадгүй ороо нутг гэсэн шиг зүгээр нэг юм дотор нэгэд юу яад шүү.
Сонин болдог мэдрэмжээ гэгэлцэх л гэж бодоод байгаа юм. Арай ороо олцсон биш үстэй.
Гэгэлцэх юм байна л гэгэлцэж байна уу?
Гэгэлцэж байна яг нэг зум болохгүй хийшээ очимаас натаа яг үехүүд улаахан болж гин гэл гоё гоё шинэ активитинуудад толгонд орж ирэл ер нь нэг жоохон хөдөлгөөнтэй болмаарс натаа л биш.
Тийм. Аа. Оо, энэ пандемикэр ингээд юу яасан чинь судалгаа гарсан байгаа байхгүй. Аа, гэртээ ингээд хүмүүс байсаар бод.
Аа,
хүмүүс сарлаад байгаа гинэ. Тэгээд дунджаар 28 паунд нэмжин гэж дунджаар.
Дунджаар уу?
Тийм, нэмсэн гэж. Чи нэмсэн үү? Одоо ингээд ер нь сүүлийн нэг жил
дунджаар 28 чин хүн 13 кг авцаа тий, килограмаар 12 3 кг.
Тийм үү, тэр авцаалах. Би ер нь шилжүүлж мэддэг юм.
Тэгвэл би одоо хүртэл паунд ав сайн мэддэг шүү дээ. Ам би таргалсан төрөө жилийн 3 сараас хойш жилийн дотор жилч биш. За, карантин 3 сар тэглээд 10 сар хүрэхэд би бол нийт нэг 8 9 кг бол таргалсан. Өөрөө хамгийн хүнд жин дээр очсон. Тэгээ одоо буцаж буураад 7 кг турсан байгаа. Одоо тэрнээсээ хойш дахиад
7 юу?
Тийм, 7 хайсан.
Яаж хайх вэ?
Тэгэл ерөөс амар айлгомжтой хоолоо сайн дасгал хийх нөгөө л нэг хүн бол нийл мэддэг. Арилт ууг нь бол их ингээ.
Ер нь жим юм нэг яваг.
Жим дэх яваг. Төөрөө угаасаа ажил төрлөөр яг хөдөлдөг болохоор хөдөлгөөнтэй байдаг болохоор тэрдэл дээр нэгсэн заяаг. Тэгээ нөгөө нурууны болон гидсний бүс байдаг шүү дээ. Тэрийгээ зүучдэг. Тэгэхээр хөдлөрч өгнө гэцээрээ. Тэгэл хөдөлж байхдаа тэрийгээ зүгээл ерөнхийдөө орой ол хоол итгэхгүй гурилаа багасгасан, чихрээ багасгасан, давсаа багасгасан. Тэгээд улаан махаа бас багасгасан. Тэр яг турхтаа холбоотойч биш ерөнхийдөө зүгээр эрүүл гэсэн утгаараа.
Улаан махаа.
Тэгээд улаан махыг бол хэрэглээгээ багасгасан. Тэгээд гурил ер нь айгүй л амар юм билээ. Тэгээд тийм л
байлаа. Улаан мах идэхгүй гэхээр чинь дахиад идчих болно шүү дээ.
Тийм, дахиад идчихэж байгаа, заагаас идчихэж байгаа. Тэгээд яг хаая спешиал үедэл ер нь улаан.
Улаан өнгөтэй заагаас байл яг.
Улаан өнгөтэй заагаас байл үгүй шүү дээ. Тийм.
Салмон шүү дээ. Салмон чинь шар шүү дээ. Улбар шар лөө.
Улбар шар.
Улаан доорох уу, цагаан доорох уу?
Ан тэр бол холимог загас юм аа.
Би юу, би амар тэр таргалсан шүү дээ. Би өөрөөсөө амар таргалсан. Тэгээд ерөөсөө хасахгүй байгаа.
Аа.
Хасаж хийж бодохгүй байна. Амтлаадлаа. Би хасмаар байна л да. Гэхдээ яаж яг яаж хасгаа мэдэхгүй байна. Яг хоолоо сойч ихээр дэглэм мэглэм байр ихэр чадахгүй. Аа. Яг л нөгөө идэг юм идэх гэл гурил маха идэх гэл тэгээд уусаа нөгөө жим юмд явах гэхээр одоо уусаа хотлаа би тэгээд хэсэгтээ ер нь жим юм онгож байгаа ч гэсэн хэсэгтээ жим урахгүй гэж бодоод байгаа шүү дээ уусаа чинь зөндөө хүмүүсийн нөгөө хөлс юу мэтэй газар очиод тэ
хөлс бас
хөлс бас та газар очиод тэгээд ийм өвчин золонтой очиж тэ тэгээд тэгхүү гэж бодоод шүү дээ.
Тэр хоолны дэглэмийн тухайд би ингэж ойлгосон. Одоо ингээл би болохоор intermittent fasting intermittent fasting яа. Fasting гэдэг байхгүй юу? Одоо мацаг барих. Intermittent. Мацаг барих.
Одоо тэр нь бол бүрэл наазах юм л шүү дээ. Нэг амар гүнзгий биш.
Ерөнхийдөө бараг л тийм. Минийх болохоор 18 цаг юм иддэггүй, огт калори хэрэглэдэггүй. Тэгээ 6 цаг юм иддэг байхгүй юу? Тэгээ би өдөр ерөнхийдөө жоохон healthy бишэж магадгүй те миний биеинд бол тохирдог. Өдөр нэгэн үед яг ажил дээр өдрийнхөө хоолыг идчихэд тэрнээс хойш сая цай очлолтой. Гэхдээ тэрнээс хойш бүр ямар ч калори яахгүй. Зөвхөн хар кофе юм уус. Тэгээ өглөөний 6 хүртэл гэсэн үг. Тэгэхээр ланч хойш динер бол байхгүй. Өөр ямар ч калори яахгүй. Тэгэд энэ дээр яг ажилласан юм болохоор би орой хоол идэхгүй байх гэснээ жижиг сажиг юм амрууга айгүй хийдэг байсан байгаа байхгүй. Тэрийг бүр зогсоогоод яг 0 калори гэд яг тэгэж яг мацаг барьж зөвхөн усууж тэр бол миний биенд аваад тохирч байгаа. Зөвхөн усал л. Гэтэ мэдээж өглөөдөө болон өдөртөө яг илчлэгтэй хоол идэнэ. Тэгэхгүй бол санаа дунчна. Тэг хүн болгон тийм. Тэг хүн болгон тохирох одоо дэглэмүүд бас өөр өөр байгаа тал шүү гэдгийг бас хэлмээр нарч. Яг тэгэл заримд нь хэрөө гэдэг тохирдог те. Заримийнх нь хүмүүс тохирдог. Заримд нь мацаг тохирдог бол заримд нь тохирдог их мэдчлэн ингээ өөр тохирсон л юм аа л алж явах хэрэгтэй юм шүү. Заавал хүнээс зөвлөгөө сонсгосоо илүүтэйгээр.
Тийм тэр шинэ цусны бүлэг мүлэг аягүй хамаатай гэсэн шүү.
Тийм тийм билээ. Тэг чи маадгүй үнэхээр улаан маханд одоо дуртай гурил дуртай бол тэрнтэйгээ адилхан тэрийг оруулсан хэрнээ бас арай нэг эрүүл маягийн дэглэм бас байгаа л хэлт те.
Би өөсөө гурил будаа хасмаар санагдаад л гандан чадахгүй.
Аа.
Тэг нэг би нэг 2-7 хоног чил хассан штэ. Тэг айв ицсэн блэ. Нэг гурил будаагүй хоол идэх чинь айгүй.
Ицсэн болохгүй юу?
Ицсэн болохгүй гэсэн нь яг идэх хоол болдохгүй. Ялангуяа өөрөө хийж идэхээр хийж идэх мэдэх хоол болохгүй чи.
Э нэг Монгол хоолнууд байна.
Тэгээд Монгол хоолнууд ихэч дандаа л гурил будаа тоологчтэй.
Одоо ихтэй хүмүүс тураад эхэлчихлээ шүү. Манай найс нөхд иргэн тойронд бол хүмүүс тураа л яг 100 нөгөөдөл чинь гарч ирэхгүй л яг.
Би ч бодигоо бэлтэл нь.
Ойр ди нүгээр жоохон онцгүй юм их болчихно л та тий. Чи яа сонсчлаа гах Asian hate crime гэд. Тэр ер нь ч нийс сэтгэл зүйд хэр нөлөөлж гин сонсогчд маань бас харсан л ахалтай мэдээгээр эргэн тойронд интернет бүх хаасайг бол гарч ин тэгээд би бол тэрний хувьд л жоохон сэтгэл зүйн байдал хэцүү л энэ сонсохны
эхэндээ ч би нэг за угсаа ингэж байгаа л одоо нөгөө өвчин байхгүй болчихор гайг болчихо л үдэ гэж бодсон чинь төрний 7 оног тэр Атлантад 8 хүн бодуулаа 6 нааз эмхтэй өссөн штэ тэгэхэд л бол надаас тэ шэт л гэж бодсон. Энэ бүр арай хитэрч байна. Тэгээ ингээд бүгд ингээд ухаад ингээд уншаад үзсэн чинь зөвхөн сүүлийн 1 сар 3800 тэгээ Аазуудын тийм hate crime одоо Аазуудыг үзээ хадад хийсэн гэмтэргүүдэнд 3800 бүртгэгдсэн юм биш. Тэр чинь бүр амар их тоо байхгүй тий. Тэгээд нийтдээ бүр ер нь бол хуваарь яхан бол 150 дахин их нэмэгдсэн. Аа тэгээд ихэнхдээ дандаа эмхтэй эсвэл хөгшин хүмүүсийг тэгээд гимтэйгээд бүртэйгээд халтаад байгаа бид нэ. Тэр нь л надад амар муухай санагдаад байгаа л да. Одоо шиг ингээд гадуур ингээд явган гот ер нь бол чам нэг мэдрэгдчихээн одоо жишээ нь ямар нэгэн хүн чамааг одоо Аз болохоор ингээд эвгүй хардаг ч юм уу эсвэл эвгүй чамтай харьцдаг ч юм чам тим юм болж гэнэ ер нь.
А яг одоогор бол яг мэдгэцсэн юм бол тохиолтойгоо гэхдээ яг түрүү жилийн нөгөө карантины үеэр бол байсан шүү дээ. Хүмүүс л над руу арчаад нөгөө вирус, мэрус нэт дээр Chinese minus гэж бол хэлчихлээсэн. Ялангуяа public area-д beach мэт дээр явчихад тэгжсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар би нэг олон нийтийн газраас нэг явчихулаа л та. Тэгээд эднүүсийг ухаад үтсэн чинь чи тэр Атлантагийн шүүрийн хийсэн залуугийнхын түүхийг нарсан уу?
Тэр
кино шиг. За тавчгаа ярьчихо тэрийг. Тэр залуу нь болохоор айгуу тийм шашинлаг, христийн шашинтай гэр бүлийн айгуу тийм бод бурхнаа дэдэлсэн юм багахгүй ууг нь тийм юм үлдмэргүү. А тэгээд нас нь ингээд томрох тусмаа одоо бидний хэлдгэр сексийн гаж донтон гэх юм уу? Тийм гаж донтон гэж өөрийгөө боддог болсон гэж байгаа. Тэгээд энэ саяны Атлантын шүүрийн дээр ч гэсэн хэлсэн тайлбар нь болохоор би ингээд гаж донтоносоо
болоод тийм тайлбарлаад байна.
Тэгээд л тэгээд тэр нь ухад утсан чинь эвэл юм байлээ. Секстэй холбоотой одоо ингээд хүсэлн төрөнгүүд тэрийгээ би бурхныгаа ингээд бичвэ хийж энэ бурхнаасаа урвж энэ гэж хараа тэрэндээ айгуу стрессч явдаг. Тэгээ тэр саун дээр болохоор очиж ерөнхийдөө жоохон эмхтэй хүмүүс харж марж имитмийн болตก байсан юм байл л дээ. Сауны ялангуяа Аз сауны газар. Тэгээ тэрэндээ ингээ ууртлал би бурхныгаа энэ Аз сауны газар ярьж дормжлоод байна гэсэн уурнасаа бол би хүмүүсийг бууцсан гэсэн. Тим тайлбар тавьсан л лээ бас аюу сонирхолтой.
Наа чин гого өөрө тэгж тайлбарж байгаа байхгүй. Ингээ тийм би им sexual addiction гэдэг те. Тэнсэл Аз хүмүүс hate хийгээ. Hate crime гэдэг чи ингээ шүүхтэр очингууд hate crime чинь амар өндөр олон жилийн ялтай байхгүй хүнээс одоо 6 хүн алснаас 8 хүн алснаас гадна дахиад амар олон жилийн ял цаашлаад бүр ингээд юу гэдэг нь цаазаар ахвах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэгээд ял нь нэмэгдэх гээд байгаа байхгүй тэгэнгүүт hate crime болоод sexual addiction тэ гэж хэлэх юм бол эн чинь ял нь хөнгөрөх гээд байгаа байхгүй тийм болохоор өмгөөлөгч нар энэ нь ч хэлж байгаа чи ингэж яриа чи бодлоо яг тэр арьяд нь шүү дээ. Хүчнөө strip club-д байдаг ч юм. Хүчнөө одоо биеийн үнэлдэг одоо тийм газар байдаг гэж юм. Яг сауна руу явсан.
Тэрэнд ганцхан л хариулт өгсөн байлээ тэр нь цэвэрхэн гэсэн.
Фактор чинь тэр чинь зүгээр юу биш аахгүй юу? Зүгээр sexual addiction гэдэг нь бол excuse биш аахгүй юу?
Тийм яг excuse биш л дээ.
Аазуудыг target хийгээд очиод бутцсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бол яалтчгүй hate crime гэдэг хамгийн хогийн надад юусаа таалагддаг юм тэр нөгөө sheriff нь ярьж байхда зүгээр л энэ залуу те амирч асууд энэ залуугийн хувьд л амирч асууд өрөөсөн тэгэл им хичлээ гэж аа what the fuck teams те тэр өгсөн 8 үн өгсөн 8 үний ямар өдрөөсөн тэгэхээр өгсөн 8 үний ар гэрийнх нь те аав ээж нь эхнэр нөхөр юу гэдэг те хүүхдүүдийнх нь ямар өдрөөсөн те тим амир хариуцлагагүй тийм юм яаж. Тэгээ угаасаа тэгээд амар хүмүүс уралчлал л тээ. Бүх нөгөө news юу гэдэг нь бүх нөгөө social media platform дээр тээ. Юу bad day гэж хэлээд тахтай гэж гэл уралсан л лээ. Тэгээд амар амар гонхтой л юм боллоо төрөний 7 хоногт л.
Харин тэгээд яг хаа гэр бүлийн бүлүүдийнхэн тэр donation ясан байлаа шүү дээ. GoFund дээр эхлүүлсэн. Хандив. Тэр нь одоогийн байдлаар нэг 3 million доллар давцсан байли маш бага хугацаанд. Тэгэхээр айгуу сайн явж байгаа. Гэхдээ одоо тэгээд нас орсон хүмүүсийн босгоод ирэх штеп одоо тэгтээ.
Тийм ихтэй яг нөгөө одоо нөгөө одоо movement одоо нөгөө төрөжл Black Lives Matter гэдэг movement чиг одоо Stop Asian Hate гэдэг movement-ийг л одоо тэр чин 3 саяар тэ санхүүжүүлээд өгшөө олон одоо хүмүүсийн нөгөө awareness хийх төрөл төр нь тэр 3 саяын хэрэглэгдэх л ахалтаа. Ус түнс ш нөө хогсон хүмүүст бол тэр 3 сайчныг очих болох л та.
Ийм төрхөө ситуацтэр яг хохирол барагдуулах төлбөр гэдэг зүйлээс айгүй хэцүү томьёол те одоо хохирол барагдуулах гэж мэж бас яг ярьдсан байл шүү дээ. Хуулийнхаа яг нэр томьёог нь уншихаар нас орсон хүний ар гэр хохирлыг яаж ч барагдуулж ирнэ бол чадахгүй шүү дээ те.
Тэгэхээр
нэршилтэй бол явдаг юм билээ тэгээд
Монголд ч гэсэн тэгдэг шин.
Хохирол барагдуулах төлбөр
гэдэг. Хохирол барагдуулах гэдэг юм мэдэхгүй. Тэг 1937 онд амар олон хүн ил мэдүүлсэн мэдгүй мэдэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь нөгөө би л жоохон байсан юм аа тухай үед чинь 2000 оны их үеэр 2000 оны их үеэрчлэн 90-ийн оны сүүл үеэр чинь Монгол чинь юу яагаад хууль батлаад тэр хүмүүсийг нэгдүгээр цагаатгаад тэгээд тэр чинь нөгөө хил сэргээр цааслуулсан юм шүү дээ. Нэгд цагаатгаад хоёрт ар гэрийнхэнд нөхөн төлбөр жоох
нөхөн төлбөрлсөн юм шигсэн сөгчин
ганц сая төгрөх нэгэн сая төгрөх гэсэн юм одоо хүний аим ингээ авчаад те нэг сая төгрөх гэдэг чинь зүгээр л дөрмжлэл واخхой тэрнтэй адилхан тэгэл энд ч гэсэн тэгэл тим юм хийж л байгаа хэрэг тэгэл мөнгө өгнө гэдэг чинь бол ер нь бол дөрмжлэл хүний аимыг нэг сая төгрөгөөр үнэлнэ гэдэг чинь бол
бараг 10 20 сая бараг 100 сая байсан ч ер нь л айгу тийм мөнгөнд дүнгэ тодорхойлох
юм бол чиний аим одоо чинь хэд дөрөв би чиний аимыг авах хэл хэд дөрөв хөө
тэгэл одоо хязгааргүй шүү дээ ямарч тоо бол байхгүй
тийм хүний аим чинь үнэлж болохгүй
үнэлж болохгүй тийм тэр Bay Area-д нэг эмээ байна бас тэр эмээг харсан аа
тэр ч байраас л тийм
тэр бас кул эмээ
үзэгөө сонсогчдоор гудамжинд явж яхад нь нэг шар залуу дайрсан байгаа нэ
21-т
дайраад би ингээ бодохдоо тэр эмиг ингээ нүрийг ингээ харахта яг нүүр рүү алхтаач гэж бүр ингээ гараа ингээ хатгаж байгаа оо шанаацсан юм
тийм нүдрагаараа нүдрүү нь одоо бүр ингээ
зөгсөн байгаа хөөхгүй
яг тэгээд ингээ
шанаа дээр нээр ингээ хөгөрцөн байгаа хөөхгүй тэгсэн чинь эмээ шууд гадраас жил хаанаас чинь мод олоод буцаагаад нөгөөтгий чинь зодцсон тий тэгээд fuck тэгээд би аим бас хог ярс тэгээд цагдаамагт ирсэн л байгаа. Аа тэгээд тэгсэн чинь нөгөө дайрсан залуу нь стретчер дээр тий.
Түргэн дээр
түргэн тий нөгөө тэрдэг түргэн дээр хөвтсөн. Эмээ болохоор зүгээр тийм ингээд найхц баг найхц явж байгаа хөөхгүй тий. The fuck.
Тинчи үртэл арьс өнгөний үзэл харагдлаа.
Тинчи үртэл нөгөө white privilege нь харагдаад байгаа хөөхгүй тий. Тийм ста заа. Аа тэрнээс гадна би ингээ нэг юм гайхаад байгаа. Сан Франциско шүү дээ тий. Аацуд айгүй их амьдэрдэг. Аа бусад орны одоо бусад нэг рейсийн хүмүүс ч гэсэн амьдэрдэг. Ер нь бол diversity айгүй ихтэй хот шүү дээ.
Ууг нь бол тийм.
Тэгсэн мөртлөө тэнд аймаг их юм гараад байгаа би юу ойлгохгүй.
Мэдхгүй дээ одоо энэ Asian hate crime бол яалтчүү тэр яг publicly олонний нүдэнд харагдсан нь бол тэр тай өвөгөр л ер нь хідэ болол хэллээ штэ баг те яг олон нийтийн сүлжээгээр бол тэр чин бас Сан Францискод олсон. Тэг харуутай хэрэг тэр ч гэсэндээ Окленд Моклендтэй холбоотой хэрэгуд бас санд болж байдаг л да. Тэгэхээр одоо тэнчний л арьс өнгөнийхөө айгу эго прайд гэдэг хүмүүс амьдрт юм болоо одоо мэдгэхгүй юм да. Эсвэл мөнгөний хувьд айгу орлого өндөртэй газар Баяндуу ари болохоор тийм баян шар хүмүүс нь тэнд байгаад байна.
Мэдгүй. Гэхдээ яг зөвхөн нөгөө юугаараа бодвол яг демографик гарах юм бол зөвхөн шар одоо цагаан арьстай хүмүүс Азад руу бас дайраад байгаа юм биш л юм бэл л дээ. Тэгэхээр бас харууд марууд ч гэсэн дайрчлаа юм бэл. Тэгэхээр ер нь аль зүгээр амир эвгүүл байдал байна л да. Угаасаа тэгээ эн чинь амир дандаа л янз бүрийн болсны дараа юм бол дэлхийн 2 дугаар дайнд одоо нөгөө Pearl Harbor руу Японы руу дайрахад тэрсний дараа Аазуудыг бас Америкчүүд ч юм уу үзгээ үйлцэн байсан гэж аа 9/11 усны дараа арабуудыг үзгээ үйлсэн гэж байна. Ер нь бол нэг л яг нэг иймэрхүү sensitive юм болон готл дараа нь ямар нэгэн race рүүгээ дайрдгал тийм л юм байна л та. Тэгээд угсаа маа Монгол сонсож байгаа хүмүүсээ ойлгохгүй л бах. Энэ олон нөгөө олон арьстай, олон ёс заншилтай, олон янзын орноос ирсэн хүмүүс ч бас нэг дор амьдрах чинь бас амар complicated бас байгаа.
Тэг заримдаа зөв энд амьдрах ямар ядаргаатай юм бэ гэж бодогдчих шүү. Бүрний сайхан тэр Black Lives Matter-ын дуусал за ер нь ингээд тий гайгу болчих шиг байна да гэл нэг 30-50 айлах чийтэл бүр мань өдрүүгээ тарагдсан юм дахиад эхэлчих юм бүр хэдхэн хоногийн дараа баг. Тэгэл бүр зөксөө цайгуу зайвал нэгний өөмийн шууган юм зөрчилтөө маргалдан алаан гэний алаан ч үг л антэ штэ. Одоо өөмийн самун алцсан болжох ёстой юм шиг л байх юм бүр сүлдээ айгу ядарч байна.
Тэгэх тэгээд угсаа тэгээд ирээдүг бас өнгөтэй харъя те. Тэгээд угсаа энэ өвчөө удах гээд дуусан тэрний дараа тэгээд бүхэл юм гайгүй бас дуусгал хэлэхтэй.
Аа. Яа, жаах стресстэд яг энэ топкор яваа эхлэлчлээ. Би яг сүүлийн үед бүр айгу бодоол яваадсан.
За тэгвэл бас нэг ялгарлан гадуурх матрах гэдэгтэй холбоотой нэг юм ярил л да. Аа, Америкт турний 7 хоногос эхэлж байгаа NCAA гээд ер нь л нөгөө Америкийн оюутны лиг гэх юм уу? Ер нь тим одоо нэг оюутны спортын лиг байдаг, NCAA гэж байдаг. Тэгэхээр NCAA-ийн баскетбол нь сагсных нь эхэлж байгаа. March Madness гээд яг шигшээ тоглолтууд явж эхэлдэг. Тэгээд тэр нь эхэлж байгаа. Тэр бол бүр үзэгчдийн тоогоор NCAA чинь баг 4 ихний 4 мөрт явдаг хаа. 3 билүү 4. Би буруу санаг байна. Айгүй өндөр үсгэжтэй. Тэгээд тэр March Madness эхэлсэн. Тэгсэн чинь асуудал дагуулад ирсэн л дээ. Яасан бэ гэхээр TikTok дээр Stanford сургуулийн спортын одоо тасгалжуулагч гэдэг юм уу? Stanford сургуулийн sports performance coach гэж явах байх. Би ихтэй нэг одоо яаж одоо орчуулах мэдэхгүй явжсэн л спортын одоо нөгөө performance coach. Аа тэгээд performance coach Ali Kushner гэдэг бүсгүй TikTok дээр видео хийгээд энэ эмэгтэй одоо эмэгтэй таримчдад зориулсан gym гэд хэлж байгаа юм. Тэгээд gym гэд тэр видеон дээр нэг харуулхаар штэ тий. Уул нь л gym гэж байна штэ. Тэгсэн чи ерөөсөө юм нэг одоо нэг айл мэл зарим нь өждөг тий. Ингээ буланд ингээ тавьчихсан. Хитгэн дом байлнууд одоо нэг гентилнүүд ингээд өрөө тавьчихсан. Тэгээ нэг ортой. Тэгээ болоо. Аа тэгээд тгснээ эрэхтэй хүмүүсийн жим гэсэн чинь юм амар том боол руунд байцаа одоо амар том заал. Заал нь тэнд баг миний ингээд баг цагаар бол баг 20-д бүр ингээд бүр тренажернууд бүр ингээд одоо нөгөө хөө хөвчихж байгаад ингээд шахаж махдаг юмнуудэд шүү дээ. Тэгээ хажуу талтаа тэр нөгөө эмэгтэйчүүдээр тавьсан юм дом байл хажуу талд нь баг 4-5 дахин илүү тийм equipment-ууд байгаа байхгүй. Тэгээ бүхэл бүтэн ball room-д одоо нөгөө том зал.
Онцгүй бай тээ.
Тэгээд тавьцсан тэгээд эмэгтэй хүмүүсийн ингээд эрэгтэй хүмүүсийн гэдэг. Тэгээд гэсэн чи NCAA-с одоо нөгөө лигээс нь оо ингээд уучлаарай бид нэг ингээд room тээ room space байгааг одоо зай байхгүйсэн. Тэгээд ийм юм болчлоо, уулчлаар мушлаа гэсэн чинь нөгөө охин чинь дахиад энэ room space байхгүйсэн гинээгээ дахиад яасан чинь тэр өрөө нь болохоор бас яг адилхан ball room. Амар том заалт гэсэн мөртлөө ховос.
Ямар тэнийг тайлбар ядчихад те.
Тийм. Тэгээ бүр боо юм болоод хүмүүс одоо те эмхтэй. Одоо ингээд NCAA гэдэг чинь ашгийн бус байгуулга гэдэг. Тэгсэн мөртлөө тэд нар амарх мөнгө олдог байхгүй. Тамирчтай ямар ч мөнгө төлдөг. А тамирчтай эргүүлээд нөгөө өгдөг юм нь болохоор scholarship өгдөг. Үнгүй сургадаг сургуулиудад. Тэгээд сургуулиуд яа одоо тэр нөгөө олсон одоо нөгөө одоо тэт чи нөгөө интэнд ингээ тоглохоор бас ингээл адилхан нөгөө тик зарж байгаа штэ. Тэрнээсээ мөнгө олно. Тэгээд дахиад адилхан яг NBA шиг ингээ jersey-гөө зарна те. Тэ чин сургуулийнхаа хүмүүс чи би өөр өөрсдийнхэн jersey-г аваад өгдөг чи амар их мөнгө ахгүй. Нөгөө ер нь ерөөсөө NCAA ерөөсөө ямар ч алдагдалгүй амар их мөнгөтэй. А тэгээд дээрэс нь улсаас аягүй их фонд авдаг ахгүй. Улсаас аягүй их нөгөө хөрөнгө оруулдаг. Тэр нөгөө хөтөлбөрт нь. Тэгээд гэсэн чинь яг ингээ яасан чинь болохоор тэдрийн яа шууд гэж тайлбарлахгүй. Гэхдээ эрэгтэйчүүдийн сагсан бөмбөг нь болохоор айгуухтэй үзэгчтэй мөнгө олдог. Эмэгтэйчүүдийн айгуу бөмбөг болохоор
үсэл. Тэгэхээр ашиг авчирч байгаа юм руугаал
тэгээд ярьж байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө чинь ашигын бус байгалууд. Улсаасаа айгуу их мөнгө олдог. Тэгэх юм болж байгаа байхгүй.
Тэр нэг айгуу messed up situation.
Тэг нэгэнгүүтээ 2 өдөр сая weekend-ээр бүр хитрхийн ингээд бүр сенсац болж байгаа байхгүй. NCAA-ийн ийм юм боллоо гэд. Тэгсэн чинь шот ганцхан өдрийн дотор нөгөө эмэгтэйчүүдийн юу гэж нүр төрчгөр нь яг эрэгтэй гэж одоо тогчлуулаад тэгээ нөгөө өгтөө ч амар баярлаа. Оо бид нар тэ шинэ жимтэй болсон гэ. Тэгээд адилхан TikTok хийсэн байна л та. Тэгээд чиний бодлоор юу гэж бодож байна? Одоо ингээд чи бол феминист өстэй бас л үзэлцсэн өстэй. Эрэгтэгш мэгшгэл
юм өстэй. Ер нь л эрэг яа.
Феминист гэж болно. Тэр юу гэж бодож байна? Тэгээд чи иймэрхүү байдлыг ер нь чи хардггүй энэ тэнд ихтэй гэхээр л юм байгаад эмхтэй гэхээр юм байгааддаг.
Ер нь их хардаг. Аа тэгээд феминист би бас өмнө ярьчлаасан л да. Мэдээж эрэг тэгш байдал чухал. Одоо хоолны салбар жишээ тий. Хоолн дээр эмхтэйчүүд хоол хийх ёстой ч юм уу. Нэг тиймэрхүү үзэл бодол байна. Одоо гэрте байх та. За гэрийн хоол юм байна.
За хоолн дээр
би тэрэн дээр би яг юм ярьчихсан юм
байна. Амар олон шефүүд ихтэй. Дандаа лаглаг шефүүд ихтэй.
Аа гэрт хоол хийх ярих гэсэн шүү. Салбар нь болохоор дараа нь тухтай ярина өөр юм байгаа. Юу гэрт хоол хийхэд одоо эмэгтэй хоол хийх ёстой ч юм уу. Нэг тийм дээр үеэсээ нөгөөний traditionally өв уламжлал одоо ёс заншлын юм яваалаа юм л та тий. Тэрэн дээр бас жоохон ялгаа бол харагддаг. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн үгийг бас сериосны хүлээж авахгүй байх тохиолдол бас надад харагддаг. Ялангуяа
миний асууж байгаа асуулт болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол одоо ингээ хөрөнгө оруулалт нь ингээ тустай шүү дээ. Эмэгтэйчүүд бага мөнгө олж байгаа болохоор одоо тэг жижигэн жимтэй, эрэгтэйчүүд их мөнгө олж байгаа болохоор тэг том жимтэй болчиход шүү дээ. Одоо тэг энэ тал дээр гол нь юу гэдэг? Одоо заримдаа ингэдэг шүү дээ. Ажил дээр ингээ яг адилхан позишн заяа, яг адилхан менежер. Тэнгүүт эрэгтэй менежер нь илүү цайлан авдаг, эмэгтэй менежер нь бага цайлан авдаг гэдэг ч юм.
Тэгвэл тэгэл ойлгомжтой энэ байгууллага нь хэрвээ анханаас нь үнэхээр ашиг илүү оруул авчирч байгаа хүмүүстээ илүү их мөнгө зарцуулнаа гэдэг нь одоо тэр гэрэн дээр нь юм уу заалтан дээр нь тусгагдсан байсан бол нэг өөр чимээгүй нөгөөдөл чинь нөгөө нэг өрөөндөө нэг ширхэг ортойгоо байж болж юм те. А ерөөсө тийм юм яриаггүй бүгдээрээ яг адилхан ирэх тэгш оюутан сурагчид одоо тэрэнд байгаа өөрчилж байгаа хүмүүс бол мэдээж яг адилхан л байх хэрэгтэй. Хин нь илүү их мөнгө олж ийнө хамаагүй. Тэр хүмүүсийн позишн бүгдээр нэг левел юм ба шүү. Хүйсэн л өөр болохоос биш. Эренбэр бол нэг адилхан
юм тийм үү.
Тэгэхээр бол угаасаа ойлгомжтой айгу шударга болсон гэж чинь. Тэгэд джендер гэсэндээ одоо
ингээд антай амьдрал дээр ингээд юу яадаг вэ? Одоо
экспириенс өгч юм. А нэг жишээ байгаа юм байна. Юу юм бэ? Амигт би нэг acting class авчихсан байхгүй юу? Аа би чинь жүжиг мүүчээрээс нэг явах гэж идэгэн шүү дээ. Тэгээд жүжиглэх анги авчихсан чинь манай ангид нэг эрэгтэй хөтэйсэн. Тэр нь болохоор CBS-ийн сурвалж тоглолцсон. Бас тэгэхээр нэг бид хэдийнхээ хажууд бас хөөхөн жоохон нэрд хүрцэн хурж яваа залуу байхгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр би бол хувьтай жоохон ялгарлын гадуурхалт бол мэдэрч ирсэн юм байна. Яа тэгвэл манай инструктор гээ багш маань гээ 3 багш байдаг. Тэр гурван тэр хүүхдтэй харьцаж байгаа харьцаа болон одоо ямар нэгэн биднэрт ингээд даалгавар өгөхдөө тэр хүүхдэд илүү таатай нөхцөл бүрдүүлэхээр тэр даалгавраа тайлбарладаг юм уу? Эсвэл тэр хүүхдийг чингмэр нөө тэгмэр нөө гэж нэг жоохон тэгж хандсанаа бид хэдтэй одоо юунч тоглоагүй ингээд сонгогтоогүй нэг байж байгаагаараа нэг сэтгэлэрээ байж байгаа хүмүүсттэйгээ болохоор бас нэтгэж харьцахгүй юм шиг санагдсан. Тэг яг адилхан бид нар төлбөр төлж ийсе яг адилхан цагт очиж хэжээлдэг. Яг л адилхан левлих байсан. Тим үс тохиолж ийсэн. Тэр нь бол надад нэг онцгүй санагдчихлээсэн. Надад бас төстэй л ситуацмжсан
гэдэг. Би ч нэг амьдрал дээр одоо нэг би эмгэгтэй хүмүүсээс илүү ингээ privilegeтэй байгаад байгаа гэж мэдрэгдүүлдэг. Би privilegeтэй байгаа болохоор тэ бас мэдэрдэггүй ч юм аа. Одоо чи нөгөө цагаан арьстай хүмүүс чинь өөрсдийн ямар privilegeтэй бусад нөгөө тэ minority хүмүүсээс ямар privilegeтэй мэдэрдэггүй гэдэг шиг ихтэй хүмүүс бас тэгдэггүй юу гэдэг мэдэрдэггүй байж магадгүй. Гэхдээ би нэг юу түүх сонсчихсан байхгүй нөгөө чи Big Bang Theory гэд юу мэдэн шүү дээ. Кино тэрэн дээр нэг гол дүр эмхтэй байдаг шүү дээ. Бусад нь 1 2 3 4 4 залуу байдаг шүү дээ. А ихний гэрээ хийгээд ихний жилийн ихний сизны гэрээ гээд тэгсэн чинь Кейли Куко гэдэг одоо нэг эмхтэйд нь шүү дээ. Айгу баг цалиу өгсөн гэдэг нөгөө дөрөвсөн. Тэгээд нэг хідэн жилийн сизн тэгж яваад тэгсэн чинь нөгөө дөрөв залуу нь окей за ингэж болохгүй бид нар ингээд адилхан бүгдээрээ те мейн ролоод хэрвээ бид нар ингээд те адилхан цалин одоо чи Кейли Куко те адилхан цалин авахгүй бол бид нар ингээд тоглохгүй гэж шантажлаад нэг production сантажлж хагаад цалингийн нэмсэн гэж байна. Тийм болохоор тийм их юунууд бол айгүй их болтой юм шиг үү, тий. Тэгээд энэ college-д сагсан бөмбөгийнх ч гэсэн тий арай initтэй байгаа шүү дээ, тий. Зүгээр ингээд гэрте ингээд байд тавьчихдаг юг авч 50 гутаа. Тэг ганцхан шүү дээ.
Нэг ширхэг оронч бас
үү, тий. Тий амар олон хүмүүсийн дунд тий ганцхныг тавьсан байгаа хөх, тий.
Аха.
Гэтгсэн чинь нөгөө хэдд нь ингээд ясан чи эргэтэй гэсэн чинь бүр заалт дүрэн байсан мөртлөө. Тэр их хийж байгаа юм байхгүй ч юм.
Йоо, жаргацсан биш үү?
Үстэй амар тийм байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг тим юм болсон байна.
Яс ярих юм бол жим дээр одоо арангуут эмгтэйч үуч амар фит жимт болсон шүү дээ. Бас equipment-тэй бол би бол анх жимт жата мэддэггүй байсан юм аа. Яг юуг нь яаж шилхэх мэдэхгүй. Тэгээ оролдоо үзэнгүүт буруу ивэл хүмүүс намайг нэг шоолх юм санагдаад нэг бантаа нэг төмөрний ажил загсаж байгаа л нөгөө л нэг мөхөрхи гарны хөлийн дөрөв машин л баг мэддэг. Тэр дөрөв тэр ячил гардаг байсан. Тэгээ сүл жим ороход бол баг эмгтэйчүүд нь эргэтэйчүүдтэй зэрэгцээл weightlift мэт амар сайн гэдэг болсон бил.
Сая юугаар нөгөө дахиад пандемик гэсэн зүйл. Тэгэхэд пандемик болоод эхлснээс хойш нөгөө жимнүүд хаагдсан шүү дээ. Тэгээд бүх дэлгүүрүүдийн бүх онлайн юмнуудын нөгөө dumbbell-ууд нь байхгүй нөгөө юмнууд нь гантилнууд нь байхгүй болчихсон шүү дээ. Ингээд нөгөө тасгал хийдэг юмнууд нь бүгд эргээ sold out болсон. Бүгд эргээ загдсан. Тэгээд хүмүүс ингээ хайгад олдохгүй. Амар ирэлт хэрэгцээтэй бараа чинь тэр үлсэн байсан шүү.
Гэтэ гоё л юм шүү. Бас эрүүл амьдрыг л нөгөөтөл чинь бас жил байсны эцэс бодох юм байна. Чи ер нь тэгсэн үү тасал хийх гэж оролдох ч юм уу? Карантиныг ашиглаад
нэг. Заста худлаа ярьдах. Би нэг жид сунах гэж үтсэн тэгэл худлаа.
Гэтэ бодол нь бол орж ирсэн тий. Яг нэг бүгдэнд нэг орж ирсэн.
Өгтөө ялч ингээд нөгөө хөдөлгөөнд дутгч чаар амар бүр ингээд би ингээд ядраад байгаа юм чи тий. Хайчсан гарч алхаж болохгүй.
Тийм би сая тэр амар таргалцсан байж чад нөгөө нэг нэлээ хэдэн километр алхасан байхгүй юу? Гэсэн чи бүр яг ингээд хөл чимчгнээд тэр нь одоо миний целлюлит л шатж байгаа болтой юм аа хөрхи. Чи тийм мэдрэмж авч ирсэн нь үү? Celluloid целлюлит нөгөө
өөх. Өөх юм.
За. Тэр маань одоо шатж байгаа мэдрэмж юм уу? Бүр ингээд яг алхангууд ингээд гуяар чимчгнээд бүр ингээд булчин булчныс бүр тэгтлээ өөр хий зангирч мангирцсан байсан юм уу? Нэг хитэн хилэгдэр алхсан ч юм уу?
Уурамтай ингээд.
Өгчин
шатж байгааг мэдрэл улам алхаад байсан
юм. Бүх юм ингээд чимчнээл нэг батарч байгаа юм шиг болол. Тэгээд би бүр хээх ингээдлэх хөдөлгөөний дутагдалд орчтой арай арай гэж бодчихсон. За саяхан Twitter дээр бас бидний нэг сайн мэдих төргөн хоолны ресторан нэлен backlash авлаа. Нэлен шүүмжил төртлөө. Мартин Амнар. Тэсээ сонссон уу?
Мартин Амнар.
Мартин Амнар.
Сонсоог.
Тэгсэн чи аа юу, Burger King гоодтэй. Хамбургер. Хамбургер гэж байгаа машин дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэ, хамбургер. Энд чинь баг энтгийн хамбургер юм шүү.
Тийм биш. Тийм. Тэ Burger King гоё шүү дээ.
Гоё дээ.
Надад л McDonald's-аас илүү Burger King гэж бодд ш. За яасан гэсэн чинь.
За за турхаж байгаа юм чинь тэгээ энэ талаа нэг бодохгүй өөр юм ярья. Тэгээ Burger King 3 сарын 8-ны өдөр буюу одоо олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. А бидний өдөр тэр өдөр нэг Twitter дээр твит хийсэн байна л да. Ууны амхандаа яг эмгтээчүүдийгээ ингээд дэмжиа, та нартай ингээ гой боломж олохыг гэсэн тийм сайн санааны үүднээс бичсэн юм шиг байгаа юм хөөхи. Тэр нь болохоор нэг юм үйлбэр. Women belong in the kitchen. Эмэгтэй хүмүүс галтгооны өрөөнд байх ёстой гэсэн нэг өгүүлбэр Twitter дээр бичсэн байхгүй юу?
Албаар тэгж яв.
Албаар. А тэгснээр доор нь ингээд тайлбар болгож нэг комент оруулсан. Уг нь бол эднээс яаж байгаа юм бэ? Яг чиний төрөний ярьсан шиг одоо энэ хоолны салбарт зөвхөн 20% л баг эмгтээчүүд эзэлж байгаа нэ тоогоочийн ажлын хувьд л. Тэгээ бүр ахлах тоогоочийн позишныг ингээд судалгаар харсан чинь 2 хүрэхгүй хувь нь эмгтээ ахлах тоогооч байгаа нэ бүр тийм баг үзүүлэлттэй. Дандаа эмгтээчүүд галт байгаа. Тийм болохоор тоогооч болох хүсэлтэй эмгтээчүүдгээ бид нэр дэмжиэд им 2 хүнд culinary school буюу одоо им хоолны сургуульд орох тэтгэлэг зарлж байна гэсэн тийм постинг гинэ. Тэгээ энэ үүрээ амхантай та нар ч гэсэн энэ кичэнд байх эрхтэй шүү гэсэн утгатай юм бичгэж хагаад нөгөө тийг айгүй буруугаар та нар кичэнд байх ёстой. Эмхтэй хүн кичэнд байх ёстой гэвчихсэн. Тэрий чи хин тэгж ойлгох вэ тээ. Тэгээ бүр яг баяр нь болж байгаа чинь нөгөөдлөө чинь бүр уур нүрт юм аац тээ. Доор нь бүр бөө юм бичээ та нар ёстой эмхтэйчүүдийг дарамжлалтаа чи өөрөө хаалаа их нь яа. Эрхтэй хүмүүс яахлаа хаал гэж болдгоо юм бла бла гэх бөө хэрүүл болсон чинь нөгөөдөл нь тайлбар тавиад. Гүй бид нар таны галтгоонд байгаасаа гэж бодсон доо юм бичиж байгаа чинь гээд. Тийм бол амар тэнийг маркетинг гэсэн нэгтсэн.
Тийм шүү. Одоо тэр Twitter handle-ийг ашигладаг. Одоо ингэж юм хүн бичдэг баг яваад шууд ажилласаа халагдсан баг тий.
Тэр халагдсан баг золттой тий. Энэ чинь ямар том компани
вэ? PR агентлаг, магентлаг нь.
Бүр bad PR болгоё гэсэн ч бүр bad PR ш болохоор байгаа ч тий. Энэ бүр нэр айгуу тийм хэцүү.
Гэтэл амар сони тий. Ягаад ямар хүнийхэн толгонд нь тгээ биччихэл гайг болчихно гэж одоо ортын бол.
Чи одоо жишээ нь эрэх за эмхтэн хүн байсан бол эмхтэн хүн галтгоонд байх ёстой гэсэн юм харах юм бол өө нэр намаа галтгоонд байх гоё зөв гэж байгаа юм байна гэж олж харах уу ямар нэгэн байдлаар
би юу ингэад өө чи галтгоонд байж байгаа чиг хүн тэлчих юм бол алан шүү дээ.
Тийм тий.
Тий. Яа дэ шингэ чи чамд юу гэж бодоод байгаа ингэад өөсөө тэгэл маа монголчууд ч гэсэн тэгдэж штэ гэргий чин гэрээ гээгүүлэл тэ нөхөр чин тэгэл гадуур ингэл явж идэг гэдэг ер нь л амар ойлголттой шүү дээ.
Арийн альтныхаа аяг хариуцалаа.
Нууц л биш шүү дээ. Аа тэгэл жоок ч гэсэн байдаг шүү дээ. Мартин 8 үл. За Мартин 8-аар л эмхтэн ингээл гадуур яваа шоудаал эрэхтэн хамаг гэрийнхээ ажлыг хийгээл Мартин 8 өнгөчөл буцаал байр солигч нь гэж байгаа юм шиг нэг тим жоок өд шүү дээ. Руанын жоок өд.
Тий.
Тэрийг чи юу гэж боддтой?
Тэрийг яг чамаас асуужсэн асуултаа өрөөсөө асуулгачлаа. Тэрийг юу гэж боддог гэхээр а нөгөө дутуу дутаагаа нөхөх юм болоод одоо хостой боллоо гэхэд те аа магадгүй за би яг хуу би өөрөө хоолыг тартай л та за би хоолоо хийчихэж байгаа бол тэр хүн маань эргээд нэг за нэг санаагаар аяг угаад өгчдөг ч юм уу за би хоол хийж чаддгүй байсан бол тэр хүн хоолоо хийг би ядаж хүнсээ цогцоолаад ирдэг ч юм уу те зөвөр чадах ямаараа нэг нөхөж амьдрах гойсон надад тэрнээс ш заавал эрэгтэй юм чи машин на зас эмэгтэй нь хоолоо хий гэсэн юм байхгүй л те хин алиндаа илүү чадчих юм гэхдээ нөгөөх нь тажигвар нь бас нэг өөр нэг үүргий давхар хариуцчих явах хэрэгтэй. Тэгж яг баланстай тэгшил явах хэрэгтэй болов уу? Өөрийн хариуцлагын хувьд. Чи юу гэж бодож байна?
Би бол надад бол ч хин хоол энэ байдлаа байхгүй. Би угса хинийч хоол одоо юу гэдэг зүгээр л хин нэг нь хүн надад хоол хийж өгөх ёстой гэж би бол ер нь бол хүлээдэг шүү дээ. Угса миний багаас Ууса би тэгээ өссөн юм. Аа ээж нэг айхтар нэг хоол муу хийдэг хүн байгааг. Ууса манай ээж гадаад олон жил сураад ууса айгу хоолч байдаг байсан. Тэгэл нэх би нэх одоо нэх хүм шиг ээжийн хоолыг санаандаа маань тэнгээ нэг тэгдэг шít. Эсвэл жишээ нь би нэг интент relationship гэдэг sorry.
Ой наад чим бүр замаа алдаж.
Тэр relationship интэгтэй байхад боллоо ч гэсэн одоо ингээл X-ийн хоолыг муулыг санаа тэнэ гэж би надад тийм байдаг шít. Ууса хичээч би хүн надад хоол хийж өгнө гэдэг тийм юм дээр байгаагүй. Одоо dependent байгаагүй тий. Тийм болохоор надад ерөөсө тэгж бодогддөг юм. Тэгэл тийм ихтэй хүн хийвэл хийнэс байвал вэ? Зэрэгтэй хүн хийвэл хийнэс байвал вэ?
За тэгвэл гэрийн ажил дээр чи яг ийм үйлс баталтайгаа ингээд нэг хүнтэй харилцаанд ороод тэгэд ихэнх юм чи хийгээл байвал чи ямар нэг юм хэлэхгүй тэгэл за яхаа яхаа гэл яваалах уу одоо ихэнх юм гэдэг нь тэг гэрээ ажил одоо юу байдیں۔ цэвэрлэх хоол унд бла бла тэрний чинь нэг 80% чи хийгээд нөгөө хүн чи 20% нь хийдэг тэр нэггүй тэр үний хувьд энгийн юм шиг байгаад байвал чи ямар нэг
юм өөр ойлгохгүй тэгэл яваадах юм
тийм тэрийг яг чамаачсан чимээгүй байгаад хаар за гэл бүр ингээд тохолцсон тэрэндээ комфортабл болцсон байл
хэлэх үл үт юм дээ
хэлхүү
гоо одоо чин гоо би ингээд боломжтой үед ингээд хийгээд байвал чимээгүй хийгээл яваад тань уусан надаач За би 80% нь хийгээд тааштай гэж би толгонд орохгүй байна.
Аа. Өөрөө хоол гэрийг яаж байгаа юм чинь
вэ? Тийм. Заримдаа ингээд нөгөө би ингээд завгүй ингээд явангуут одоо жишээ нь би чамаас одоо чи өөртөө ингээд нэг гэртэй байлаа гэхэд би чамаас нэг юм экспектэшт би ингээд ажил дээр байхдаа тэг нэг юм хийж амжаа өгч юм уу те. Тэгээд тэнгүүд хаакууд ихсэн байлгүй дээ гэж найдад ирэнгүү тгээгөө байх юм бол come on. Гэл хэлэн чи яаж чинийг итгэчихгүй байсан юм бэ? гэртээ ээжээж. Гэртээ байж шүү. Тэнс чи эмхтэй ээжээж гэхгүй штэ.
Тийм тийм зөв зөв. Наа чи гой поинт гарч ирлээ.
Тийм. А би тэгэл бас нэг төрнөөс юм асуух гэсэн. Дээр угаасаа хоёлаа Мартин Эм гэж юусэн яриг юм штэ тий.
Чи чамаг ярих нь уу гэж асуух.
Мартин Эм юу баярын өдрөө эсвэл юуны өдрөө? Чиний
миний өвчтө баяр хэлтрэлтөө
баярсан уу?
Баярсан. Ажлынхаа таа тоол өгдөөд. Тэгээд яг хоо надад айгүй гой баярчсан нат юм а. Яг жил болгон би ээжд гэрийнхэндээ бүх эмгтэй хүмүүстэй минь төрөгдөг. Ээжтэй аль очицэг явуулдаг ч юм уу. Тэгээд эмээтэй минь төрөгдөг. Тэгээд жилийн нэг тэр өдрийг бүх эмгтэйчүүдтэйгээ ингэж баярлуулдаг надад айгүй гойс нотдөг. Гэтэ нэг юм дээр би бас жоохон гонгилтгэн чаашаа. Гэтэ эргэтэйчүүд маань нэг юм баяртай байсан бол гэл бас бодчих шít. Тэгээ цэргийн баяр чи айгу тийм бөөрөн хийш тээ бас нэг мөн ч юм шиг биш ч юм шиг баярлах ёстой ч юм шиг гүүч юм шиг. Тэг эмгтэжүүдийн баяр биднээс тийм гоё баяр байгаа юм чи эхтэжүүд маань бас нэг юм баяртай байгаасаа гэж судтдээ. Марта тэгж л өнгөрлөө дөө. Хоол ицсэн. Чи хэнийг нэг баярлуулсан уу?
Би хүн амтан баярлуулдаг. Нэгт хоёрт би Мартин амныг зүгээр эн чин эмгтэжүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр тийм үү? Баярлуулах өдөр бол биш шít. Энийг би зүгээр яг баярлж уулж гин гэхдээ бүр яарэ зүгээр энэ өдрийнхөө нөгөө утхын нүур хитгэ алдуурлаад байт юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Энэ өдөр жинхэнэ awareness хийгээ зав. Эмэгтэй хүмүүстээ ийм ихэн энд өнөдөр зөрчсөж байгаа шүү. Ингиж зөрчсөж байгаа шүү. Энийг ингэж засах шин шүү ч гэдэг юм үү те. Тим awareness хийж олон хүнд ингээд танигдуулах өдөр юм шүү. Баяга уул нь бол би тэгж боддог байхгүй.
Тэгээд ингээд
жил болгоо. No. Одоо чи энэ жил чи юу царсан? Ямар пост харсан? Эмхтэй хүний хідэн ингээд эрхэн зөрчигчдээ. Одоо чи энэ жимний ингээд эрхэн зөрчигдсэн гэдэг шиг Монголд ингээд ажлын байран дээр зөндөө зөрчигдж байгаа эрх мөрхийн талаар нэг удаа хүн за боли за яаж нэг эмхтэйчүүдийн холбооны хүн гарч ирээд гэсэн юм. No. Одоо чи нэг тийм хүмүүс ингээд тэгээ авсан юу тийм чичиг шампанс гэдэг юу тийм wine wine гэж тавиад идэхтэй нэг удаа нэг пост бичээд одоо тийм энэ ихээ би хамгаалуулъя гэж бичсэн юм. No.
Мэдгүйм да
тийм. Би тэгээд би ингэж одоо тэгэх. Энэ өдрийг окей баярлаад одоо би биэндээ цэцэг өгөө тэр хооланд хөдөлээд ингээд окей гэхдээ ингэж баярлуулаад нэг л өдөр баярлал 365 оны нэг л өдөр ингэж баярлуулчаад 364 оног эрхийн зөрчөөдөх юм бол энэ чинь ямар утга вэ гэж боддог байхгүй. Тэгээ би өнөөдөр жил болгон би тэгдэг. Би жил болгон бүр албаар харддаг байхгүй. За тийм пост явах нь, нэг видео явах нь, нэг пост явах нь, нэг сэтгүүл чим бичих нь байдаг байхгүй. Энд чинь одоо олон улс ингээл тэгээ Women's Day гэж тэгдэг шүү дээ. Тэгтээ нэг амар гадар гудамж ингээл цэцэг өрөл гүйлээд хөхнөл байдаг шүү дээ.
Тийм яг зүв зүв угаасаа эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг нэрнийхээ буруу утгыг гаргаасаа гэж сарж байгаа ч гоёл санагдаж байна л да. Аа бид нэр болохоор илүү тэгж хуулийн эрхийг хамгаалах гэж ярихаасаа илүүтэйгээр бие биендээ ч юм уу эмгтээчүүдтэй чи бүрэн эрхтэй хүний эрхтэй хүншүүл гэдг нь өөрсдийн хорол чаавс ингээл мэдрүүлж л байгаа жижигхэн алхам бодно л гэж явж байгаа хатны цэцэг өгөн баярлуулал нь те ядаж нэг хайртай шүү чи эсвэл үнэхээр мундаг ээч шүү гэж очиод нь тэрчдэг ч юм уу те. Тэгэхээр хувь хүний жижиг сажиг өө дор бүрний хичээж байгаа юмнууд л явагдаж байгаа болохоос биш. Яг тийм хуулийн байгууллагын ч юм уу том хүчрхийллийн эсрэг том хин нэг нь хүртээ дуурах ч юм уу тийм юм явж байл бас гоё л юм л та.
Тий одоо чи ингээл чи нэг өдөр ингээ баярлуулчаал дараагийн өдөр нь эрхийн зөрчил сайн ингээ нэг хүн дөрөв хөвгттэй хүн харуйд нь тохроос нь эсэл өгцөн гэж явах шүү дээ. Тэг чин комон тий яг ингээл баяр нь өнгөрөөл тэгэл тэг чин эрхэн зөрчигдөөл тэгэл нас орцсон л байгаа байхгүй. Охирчл л байгаа байхгүй. Яа ингээд яг тэр өдөр ингээл бүх юмаа ингээд гаргаж ирдэг өдрөө зүгээр л цэцэг винонд даруулаад тэгэл чимэг алга болчихоор энэ өдөр чи утга алтаад байгаа байхгүй. Би бол тэгж боддё.
Гэтэ ер нь эмгтээчүүдийн эрх хүчрхийллийн эсрэг ер нь илүү их юм хийгдээсэ гэдэгтэй санал нийлж байна уу. Тэгээ Монголын мэдээнүүд ч гэсэндээ бас дарга дарга. Яа, наатай чинь сассан чи юу болчихлээ.
За хоолны газар ирсэн. Дахиад хоолны газар ирч. Хоолын ер нь л их хоолны газар явах юм аа. Тэгээ энэ хоолны газар дан бүтлгүү газар байх юм
тий. Нөгөөт нь яж захт яа нэг мацгаа барьцсан сууж байгаа юм өөр хий хоолны юм ярьж байгаа.
Тайванд нэг сүшиний газар промошн зарласан гинэ.
Ями.
Хэрвээ таны нэрэнд салмон гэдэг үг орсон бол одоо хиттар шүү дээ. Хиттар юм шиг байна. тэрний болохоор юу гэдэг юм бэ? Аа. За очихаа. Би буруу pronounce хийж буруу дуудчих магадгүй би хятад хэл мэдгүй. Гэтэ зүгээр би уншихта гю ю гэж байгаа юм заяа. Тэр гю ю гэсэн одоо нэг хэсэг таны нэрэнд орсон бол аа үнгүй хоолох юм байна л та.
За.
Тим promotion зэрэгэлсэн.
Окей.
Тэгсэн чинь хүмүүс тэр promotion-ыг авах гээд нэр солидог газар очиод ерөөсө $3 төлөл нэр солиод шинэ ID авчдаг нэ.
Тийм амархан уу?
Тийм, нэрэндээ гүү юу гэж бичүүлээд. Тэгээ нийтдээ бараг 12 хүн солилцсон юм л нэг амар их солилцоолаг юм байна. Гэтэ амар олон хүн ингэ тэгээ очиод байгаа юм гэнэ.
Тэр promotion нэг ямар promotion гэсэн бэ? Үнгүй хаал идэнэ гэсэн нэг юу
эсвэл? All you can eat sushi.
All you can eat sushi.
Тэгээ тийшээ ороод үнгүй тэгээ all you can eat sushi.
Бас үнэхээр сүшинд дуртай 12 хүн биш үү те.
Тийм тэгээ ингэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг залуу чи нэг хоёр хүн social media дээр пост хийсэн байна гинэ. $3 очиж нэрээ солиулаад шинэ ID аваад. Тэгээ $460 тэнцэх хаал ицэн.
Йоо. За наач болоод ашиглаж чадчихсан.
Тэр ашиглаж чадсан юм шүү дээ. Тэгээ тэгсэн чи бүр ингээд тэр нөгөө бүр тэр нэрж сольж болдог газрынх нь administration-ийнх нь хүн хүртэл бүр ингээд битий ингэж ирж тэ амирх paperwork хийгээ тэ. Гол нь идэвч ингээд нэг өдөр сольчоод хоолоо идчихээ буцааж ишээ солиод байна гинэ. 12 тэгээд солицсон. Тэнгүүт нь битий ингээд амир бидэртэй ажил удаа тэ яж яхад оо тийм байг тэ нөхцөл байдалтай баг чинь. Битий ингээд ажил удаа тэ гэсэн гинэ.
Тэд нэр тэгээд ийм промошн зарлахч байгаа бол энийг анханаас өөрсдөө мэдчихсэн л амир. Тэ $3 нэр солилтыг мэдчихсэн юм болол тэгээд угаас л ийм юм болохыг мэдчил баймаар юм.
Тийм хоолны газар уу?
Тийм.
Гэхдээ мэдгүй тэгээд гү юу гэдэг мэдгүй нэрэнд нь уусаа байдаг тогтмол ч юм уу бид нар мэдхгүй шүү дээ. Хятад хэл яг хятад нэрнүүд ямар үү юм. Аа тэгээд би ч анссан хөхөд аахгүй. Хэрвээ ямар нэгэн хоол чи зүгээр жил өнгөөд гэтээ тэр хоолных нь нэрээ солих юм бол чи юу гэж солих вэ? Хамгийн дуртай хоолных нь нэрээ солил.
Яг саяны нөгөө гү юу гэч нэг өөрчлөгч нь би яхаар л сүши. Сүши би бол жилжингээ өдөржингөө
All you can eat сүши гэх юм бол ер нь бол
итнэ. Дандаа сашими л идэнэ гэдэг.
Гэтэл загсан нэлээ мяарцсан газар All you can eat гэдэг гэж юудаад байд ш.
Гүүгүү яг янз бүр. Гэтэ чиний хэлж байгаа зөв үннээс ашилтална л та. Бас айгу сайн чанарын All you can eat гэсэн байна л та.
Э манай найзууд ингээл зөндөө ингээл сүши шеф мэд байдаг аахгүй. Тэгэл тэт чи янз бүрийн газар ингээл ажиллаж ш. Эстра ингээл тэг чи нөгөө сүши эстрана чи өглөө авсан цагаас тэр өдрөө хийчихэл ер нь бол хөлдөөж хадгалахгүй шүү дээ. Тэгэл дандаа шин цагаар тэр өдөртөө идэх шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө яг дампуураад ирэх шүү дээ нөгөө эстранууд тэнгүүтээ нөгөө эхлээд ингээд загсаа хадгалдаг болт гэж. Тэгэл нэг өдөр загс хадгалахар чинь л хөлдөөгөл кисгээгээл буцаад яхар чинь амт мант үнэр мүнэр орчдөг гэнэ. Тэгэл нөгөө газар чинь нөгөө загсаа зар шатахгүй болгонгот all you can eat болгочихдаг. Тэгэл хүмүүст хүснэр нь хийж өгөөл.
Тим газар дээр байгаа.
Тэгэл тэгж байгаа л дампуурдаг гэж байгаа юм.
Тэгээ дампуургаас өмнө гүү юу гэдэг нэртэй хүмүүсийг оруулт юм шиг бас нэг.
Энэ газар дампуур гэж юм шиг тий.
Бараг л тийм шүү. Тэгээ жил чингээ идэхэр хоолынхоо нэрийг хоолоор нэрээ өөрчлөх гэлүү.
Тий.
Тэгэхээр би одоо хаку да ямар нэг юм сүшиний нэр оруулах гэж тоо.
Тэгээ мэдл нэмтэй болох нь шүү. Хаку сүши.
Хаку саба цогбат. Саба миний дуртай загасахгүй макро. За саба бас болж штэ ажгүйл те. Хей саба найза. Тэг чи шүү. Чиний
хэлэх юм. Би яран ботсон аахгүй. Яа ингэ жил итгэр чи амар үнтэй л юм итгэх хэстэ байгаахгүй те. Тэнгөт үнтэй юм гэхэр чин нада амар гоё стек мстек нь л утгацсан. Тэгэхээр од стек
Од стек. Стек чихтэй бас тэжгүүл артист нэм стек гэдэг нэртэн ус байдаг штт.
Тийм үү.
Тийм зүүн гар гэж амилгуудын нэг тийм тий махлаг одоо мэдхгүй.
Стек. Тэгээд маад тий сонсогч нар ч гэсэн доор өчээр тий нэрээ юу гэж солиул тий.
Доор одоо манай яг нэг Монгол хоолндо үнэн ч фэн сонсогч нар байх юм бол тэ юу мэрч энэ тий бууз мууз.
Баш бата гэдэг шиг
тий. Оо тий. Тиймэрхүүл тэнэ гарч ирэх байх тий. Хоньны чансан толгой амар уртны нүц тий.
Гэтэ жил хоньны чансан толгой гэдэг чи амар уу?
Яа ясл. Гэтэ монголчууд маань хэдүүл идэх байх уу? Тэр чинь бас л асар мөлжүртэй бол штт. Бүх юм илтдэж штт. За 2021 онд болох гэж байгаа. Дэлхий даяар болох гэж байгаа маш том ивентүүдийн нэг юу вэ? Эй, мөн 2021 оны 7 сарын сүүлээр Олимп болох гэж байгаа. Тэгээд та нар маань мэдчихлээ байгаа. Энэ удаад бол Токиод болно гэж тавлагдсан байгаа. А тэгтэл хэд хоногийн өмнө би яг нэг артикль харсан чинь Олимпийн хорооноос шин тийм зардал гарчээ. Гэсэн чинь энэ жил ковидын улмаас ямар ч гадны улсын хүмүүсийг Олимп үзүүлэхээр оруулахгүй зөвхөн Японд байгаа хүмүүс л өөрсдөө үзэж болно гэсэн тийм шийдвэр гаргасан. Тэгээд өвчин гарцсан ийм үед пандемикийн үед бол угаасаа үгүй гэж хэлэх байхгүй. Тэр нь бол хүндлээд окей гэж хүмүүс бол нааштай хүлээж авсан байлээ. Гэтэ ч хамт сүлэд чинь яг одоо жишээ нь Японууд чинь мэдээж Япон хүмүүс тирээл амар дэмжлэл ярьлах байлгүй дээ. Одоо бодвол тээ. Тэг өөр зөндөө өөр олон улсын тамирчид өстой хамгийн сайнараа хичээгээд байдаг. Яг үндэ одоо урлагийнч бай, спортынч бай хүнд сэтгэл санааны дэмжлэг гэдэг зүйл бүр амар хэрэгтэй байдаг хэвгүй. Яг юм сандарцсан үед нь яг өөрийн дэмжиж байгаа хүн нэг л ойрлонгоот магадгүй ингээд зориг ороод айгүй сайн перформанс хийдэг юм уу те. Тим зүйл байдаг. Тэгэхэд одоо ингээд ямар ч тим хөгшөөн дэмжигчгүй Олимпийн наадамд гиснэ Японууд нь байгаад байдаг. Тэр одоо ямар ч болох вэ?
Тий, ямар ч хөгжөөн дэмжигчгүй одоо цагсыг бид нар төрүүлж үлдсэн. Тэгэхээр яг бүр
нэгд нь бол байгаад байдаг.
Харин тий, бүр үзэгчгүй байхад бол ер нь бол болж исэн. Нэг хайх тар ялгаах яг тэгэхээр бид нар зургтаар үзэж болох тий. Яг ингээд зааланд нь одоо зөвхөн ганцхан нөгөө тий эсрэг талын юу байна гэхээр яа бас л тий байж болно шүү дээ. Ер нь одоо чинь ингээд Малекс ингээд бус дондоо хотод тоолдоо очоо тоолонгууд тэнд нэг тэр хотынхан л фэнүүд баг шүү дээ. Тэгэл яг хоо хэцүү гэвэл хэцүү л өгдөг. Гэхдээ нөлөөлнө тэгээ нэ перформансд нөлөөлнө. Гэхдээ одоо тэгээд энэ жилийн Олимпиа одоо тамирчдад өстой жинхэнэ чаленж л болох нь шүү дээ. Надад бол болохгүй юм бол байхгүй. А гэхдээ Японы хувьд бол амар олон стадион орол амар олон одоо тэр барилга барилга барьсан байгаа шүү дээ. Тэр нөө хотгон мотгон тамирчтай байлгах те. Тэгэл тэгж байгаа л бэлдээлсэн энэ зөл зүгээр л банкропси болохоор олчлаа шүү дээ. Шууд дампуураар. Шатланд орох шүү дээ. Одоо яг Японч нэг амар дампуураар банкропси болохгүй л гэхдээ зүгээр тэг Олимп нь бол юу шатх нь бол тодорхой болсон баг. Тэгээд уул нь бол нөгөө Олимп хост хийж байгаа орнууд чинь тэгээд
үнэл ашиг болдог.
Амар их ашиг болдог шүү дээ. Тэгээд хамгийн сүүлд дампурс нөгөө шатсан гэвэл Бразили Олимп юу яасан дампурсан гэдэг. Улс нь амар хөөрөнд орсон. Токиогийн Олимпиадад жинхэнэ харамсалтай. Хэрвээ Токиод болсон бол бусад хүмүүс очисон бол дэлхийгээр амар их хүн очиж шүү дээ. Токио чинь очиж үзмээр хот те.
Токио бол амар гоёорч зохион байгуулагч байсан
гэх тээ. Үнэхээр харамсалтай гэдэг одоо яг хэвчтэй тээ.
Монголд хизээнийг цагт Олимп болно гэж бодож байна уу?
Тийм, ер нь бол монголчууд зохион байгуулж чадвал шүү дээ. Тэгвэл одоо чинь зохион байгуулна гэдэг чинь зөвхөн ингээд нөгөө стадион барих гол юм биш шүү дээ тээ. Транспортейшн тээ, тээврийн асуудал байна. Яаж шүү дээ. Өчнөө олон орны янз бүрийн онгоцуудыг буулгах талбай хэрэгтэй. Буулгах буудлууд хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь иншуранс компаниуд чинь аягүй их асуудал юм билээ шүү дээ. Одоо чинь эн тентхэн янз бүрийн ингээд travel agency-нууд тэгээд нөгөө book хийгээл чинь тэгэх чинь янз бүрийн иншуранс-ууд нь тэгээд coverлж явах хэрэгтэй, даатгах явах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь зөндөл юм байгаа бах. Тэгээд гэхдээ тэр болгоныг зохион байгуулж чадна. Гэхдээ ойр хугацаанд л битгэхгүй бисаа одоо ингээд ковидын карантин мэрэнтэйг зохион байгуулж байгаа харахад бол батэр болоогүй юм. Зохион байгуулалт хийх бол болоогүй юм л чи бодлоо. Дэлхий дээр одоо ингээд тархаад суудсан нэг хэдэн мянган хүн бид 100 мянган монгол хүн бид юм. Тэдрийг л татчих авч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхэр чин яаж дэлхийн 100 үед орны хүн татчих авчрах юм тийм үстэй.
Чиний төрүн тэр Мартин Амин дээр нэг өдөр ирэхийн хамгаалах гэж хичээчээд бус төр нь ирэхийн зөрчөөд өгдөг үе байдаг шүү гэдгсэн шүү дээ. Тэр шиг яг Монголд одоо ингэ нэг гадны том хүмүүс ирж мэрэнгүүт яг нэг нүглийнүүдийг гурлаар хорно гэдэг шиг бас хаяа болдог те.
Амар гоё харагдуулчихлаа.
Амар гоё харагдуулчихлаа. Говдны юм чинь ямар ч тамхины юм шмишгүй цэв цэвэрхэн болоо шүү дээ. Бүгэн л гоё гоё машин явж байгаа л те. Маргал царамтай хүмүүс нь битий гарч ирэх гэдэг машин те. Нийх гоё олчдаг. Тэгээл яг нөгөө хүмүүс нь элчин сайд байт хүмүүс нь явлаа. Буцаалыг хэвэндэл орчих. Нөгөө замын төвчлэл мөчлөл чинь айгуу сайхан зохицуулчихна бас. Тэгэхээр бас чадахгүй ш бодоод байгаа нэг богийн хуцаанд бас тий.
Тэр бол яг нэг социализмын үед одоо авсан нэг одоо юу гэдэг. Тэргээ одоо хүртэл хаяагүй тийм дүр эсэлтэй байгаа хэрэг тий. Одоо ингээл юу юм уу анг мангд одоо ингээл шалгалт орж ирнэ гээд ингээл 10 жил байхт чинь тий. Оо манай багш амар гоё тэгээ хуцууцсанаас хичээл амар гоё зааж байгаа л тий. Бид нар ч гэсэн амар гоё ягслан суулгаж муулгаал тэгэл нэг цагийг тэг өнгөрчдөг тий. Тэгээ бусад цагт яг нэг баг байдгаараа тий.
Юу Монгол кинонд гарсан шүү дээ. Юу лээ? ЭТ нүүхнүүд үлээ. Юу лээ? Шин халаатай өмсөөрэ ширээний бүтээлгээ солиорой
гэдэг. Утгагүй кинод
тий.
Тэг тий тэр бол би нэг балер тим социализмны үеийн тим балер дүр хэсгэлт л гэж боддоо. А Олимпикснаас 2028 онд Лос Анжелест хоёул юм бол.
Оо яа? Тийм үү.
Тэгээ одоо 2024 онд чинь миний санджаар Франц болох юм. Тэгэд 28 он чинь Лос Анжелест бол.
За үзхүү.
Энд байх юм бол үзэн шүү дээ байх уу?
Би ч гэдэг. За halfway cray 1566 дахь юм гэсэн сууж авах үүтэй. Митгэхгүй л энэ байхгүй ч ажмаадгүй баг. Гэтэл байх юм бол мэдээж үзнэ. Би бэйжинд болоход нь үзхийг аяг өсчихлээсэн. Тэгээд үзчих чатаагүй. Ямар ч байсан Олимпик бол нэг үзхийн үед үзнэ. Хажуудаа байл бүр сайн л шүү дээ, тэ.
Тий. Лос Анжелест бас дэлхийн хөлбөмбөгийн авраг болно. Гэтэл зөвхөн Лос Анжелест биш. Тэг чинь Канадад болоод элит болоод төсчлөө. Апши Америкийн хэдэн нэг хэдэн хотод, Канадын хэдэн хотод ч лөө тийж болно гэсэн бид тэргийг Савинткийн харж байгаа хэлэх бол.
Би бүр яг энэ тавинтын эхлэхээс өмнө бүр нэг Staples Center-т нэг NBA-ийн тоглолт үзчих юмсан. Одоо хүртэл үзээгүй. Үзчих юмсан гэж бодчих
учраас. Одоо 7 сар. Ер нь бол бараг 7 сараас бол буцаад хүмүүс оролно гэж. Гэтэ яг нэг 100% биш. 25% мөс эхлэх бах. Тэгэл баг бага нэмэгдчихэл. Оо, Америкт 100 сая хүн вакцины хийлгэсэн байгаа. Түрүүд л оног юм байдлаараа. Тэгээд түрүүн хэлжээлээ те 5 сар аваад нэгэн гэхэд ямар ч өшөж гэж нөхгүй бид нар зүгээр очиад appointment хийгээл.
Аа.
Вакцины хийлгэж болно гэж бодож байгаа.
Yay.
За сүүлийнхэн сэдвэр нэг амар азтай залуугийн талаар нэг өдөр ерөөсөө хоёр аз тохиоцсон. Тийм залуугийн талаар ярилцъя. Аа Теннесид гэдэг Теннеси мужийн залуу. Аа түүний нэрийг Nick Slayton гэдэг. За би энэ bro pronounce хийж магадгүй. А Теннесид гэдэг залуу нэг өдөр лотер яваад. Теннеси cash lottery гэдэг юм аваад 1.2 сая доллар хэдсэн гинэ.
1.2 сая доллар. Окей. Болж юм болж байна.
Тийм, сая 200 мянган доллар. Тэгээ бөөм баяр бол тийм үү сте.
Аа,
бөөм баяр болол найз бүсгүүтэйгээ гарч хоол идэл. Тэгээд гиснээ дүүгээ дагуулад сэлбэг машины сэлбэг зардаг газар очиж сэлбэг авсан гинэ машина.
Аа, хөрхийн тий.
Тэгээд явжгаад гинт ингээ карма үзсэн чинь нөгөө лотери тикет нь алхалцсан.
Oh no. Тэгэхээр мөнгө авч чадахгүй гэсэн үг
үү? Мөнгө авч чадахгүй.
Oh no.
Тэгээ цаашаа бүр өстө бүр амар crash болоо те. Damn. Тэгээ сая 200 доллар. Тэгээд хэрвээ тикетийн ондоо хүн олоод авчвал угсаа хуулаараа тэр хүн минийх гээд авчиж болно.
Аа.
Тэгээ угсаа ажиллаа гэж утсан. Гэхдээ тэгээ нөгөө яг явсан газар буцаад явсан юм байна л та. Ноол хийцэн юм тэгээ те. Одоо чи нэг дэлгүүрээ ажил ингээд буцаад явж
байна. Friends дээр гардаг шиг юм болж те. Яг нөгөө цонхныхаа араас өнөр хайдаг шиг.
Тэгээ тэгэл буцаад явж гаад тэр нөгөө машины parts зардаг газар нөгөө сэлбэг зардаг газрынхаа parking lot-оос нь олсон гинэ.
Йоо. За яа мэдэх нэр.
Тэр юу ч тэр нэг өдөр олсон үйл явдал. Тэр ч гэсэн амар ус.
Ямар
баярлал тэгэл амар сонирн болол тэгэл дахиад баярласан уу тест. Нийт дээр 2 сая доллар олцсон байхгүй бодлаад. 1.2 сая доллар тэгэж болоод бөөм баяр болсон байна. Чиний хамгийн азтай өдөр хамгийн их ходжсон мөнгө юу вэ?
Нэвтрэлт орж авсагчлаа. Миний хамгийн азтай өдөр хамгийн их мөнгө хоцсон. Мөнгө хоцсон юм уу те юмнаас аз тохиолдож
чи лотери тоглодгоо ингээд
лотери хөрхидөө нэг хитэд авчихсан дээд нэг 5 доллар малар хоцжил өө яаж хийлээ нэг хат юм аз таа
лотери чи итгэдэггүй одоо чин оодт нь
итгэдэг угаасаа тэгтээ лотери гороод ир чин хитэн сая лотери зарчиж ямар их мөнгө авч байгаа энэ компани нөрөө тэгснээр тэр дундаа нэг хитэн 1000 хитэн сая доллар бас өгчихэд яах вэ тэгэхээр угаасаа хоч хувьд бол хоцдог тэгтээ хожих шанс бол маш бага гэж бодож байна.
Тингийн нэг лотерис ингээл 7 хоног болгоно нэг мөнгө хүн очихгүй бол ингээл мөнгө нэмэгдээлээд штэ тэ. Тэгэл хідэн сая яйдснаа бүр сүлдээ билэн мэлэн болоод идэв чи тэм.
Шин дэл маркетинг юм да.
Чиний ингээл юу ч хүрдэг юм ингээл.
Хүрдэг.
Шуналж байна. Яа энийг авчихсан ингээл.
Гэтэ би яг нэг удаа амар өндөр юутай юутай гэдэг үлээ. Шагналын сантай суглаа сонсоод. Яг Uber-ийг явчихсан байхгүй юу? Жалаа ирсэн явчихсан чи арт нэг залуу суучаал. За ястай амар том суглаа бол чинь би одоо авна би статтай юм шиг санагдаад байна мэн гэлт гэсэн байхгүй юу? Тэгснэ би тэр айгүй яриа өөр нийлсэл тэгсэн чинь за яа би ч хамт осны лотри аваад өгчээ гэдэгхгүй юу? Тэг хэрвээ чи үнэхээр хочих юм бол надтай мөнгө сприт чичиж тээ талын ам аав гэлт гэсэн юм. Чи биш нэрээ бас хочих юм шигсэн надад. Тэр чинь бүр амар хойлоо. За хойлоо явъя гэж 7-11 хамт орчмороо бүр найзууд болсон. Тэгээ лотри аваад тэгээ дугаараа надд өгөөд тэгээ орой нөгөө тохирлон гарна тэнгүү чи хочих юм бол надад хэлээрэй мэлээрэй гэл би stay promise promise гэдгийг хочих таажх нэ бүр. Тэг хүнд тэнгүү хамгийн түрүүнд бодогддаг юм айгүй мухай. Мөнгөө юунд зарцуулах вэ гэж бодож байгаа юм заяа. Би бүр англиад тэрэндээ тэдэг өгөө тэрээгээр нь тэгнэ мэгэн гэ би бүр ингээ планы гаргасан гэж боддоо. Тэг хожоогүй.
Тэгээ нэг хошиж өгөөдөг штэ.
Амар шуналтай юм билий хүн чин цагаат талахар бүр шууд яаж өрхөхийг шууд бодол эхэлчихлээ.
Нэг хошиж өгөөд штэ юу яагаад. Хожоогүй гэж авга нөхөр хоёр нөгөө хоцсон мөнгөө үрээд нөгөө хожоогүй гэж нөгөө хожих мөнгөө үрээд хоорондоо хэрэлдээд салгуулдаг шиг тэр шиг болд
учраас яг тэр шиг юм болсон. Би казино төтө мөнгө хоцсон өмнө ярьжил байлаа.
Хэдий үлдсэн.
Казинод хит хит удаа шүү. Би нөгөө блэкжак тоглох туфта байхгүй юу? Тэгээд анх бакалавр центлэрс тахтаа чинь хит юм бэ? За 100-аас нэг 700 700 болгоч илүү. Гэхдээ яахыг өөрхөн
тий. Хэр удаа суусан?
Хм. За нэг 6 цаг маг ол суусан.
Өтөрч гээсэн.
Вегас. Тэгээд тэгээд айгу аятай тоглолт. Удаан тоглолт тэгээд ширээгээ дамжаал тоглолт солиос
солиос. Би блэкжак тоглолт. Би үсэн. Амар их мөнгө хожи гэж би тоглолтгүй
байхгүй.
Амар гоё ингээд баг мөнгөөр удаан тоглох гэдэг байх. Тэг чи нэг яагаад чи мэдхгүй хүнд ингээд тийм юу үт юм шиг одоо хорхоо. Тэг нэг гэмбл их хорхоо үт юм шиг. Тэр хорхоо заримдаа ингэ гарч ирдэг гэхгүй. Тэнгүү зүгээр л хорхоогоо дарах гэж баг мөнгөөр амар удаан тоглоод нөгөө баг мөнгөс алдсан ч алтаал тэгээл хожуул хочнол тест тэ. Гэл тэгж тоглолт юм.
Би сүлд бас яг яасан Vegas жил гарны өмнө яг тий бүх юмнаас өмнө хамгийн сүлд Vegas явсан маань жил гарны өмнө. Тэгэхэд яваад $40 Тэгэд л үнэхээр би бүр өөртөө амлалцсан. За хаагүй одоо ингэ сургалтын төлбөр чинь дүү байна. Рент чинь нэгэнд мэгэн гэрээс амар их бодвол зөө. Чи их мөнгөөр тоглохгүй баасгүй гэл хөргий $40 тагаа. За энэс хэчэрхгүй гэл. Тэгээ суугаад би бараг 5 цаг маг суусан уу? Тэг би $800 тагаар чирсэн шүү. $40.
Оо ваа. Тэр сайн суусан шүү.
Тэр сайн суусан. Ашигтай суусан.
Тэг юу. $40
Бас яа зүгээр явчих гээд гэмбл нь $40 хийчихжээ
бас өөрөө. Чивтээ суусан байна. Хоёртай аюу сайн юм биш. Болч юм. Би дэтлэн би хийдик очиж исэн. Тэр баг би нөгөө юу рулет тоглосон байхгүй. Би хэвээр
рулет амар хачдаг
шээ. Сайн тоглолтгүй. Гэтэ нэг удаа би хидий тавснаа санахгүй. Нэг тон дээр тавь. Тэг чи нөгөө тараагаад ингэ тавьчихдаг шээ. Яг хит тавьсан юм гэдэг. Тэгсэн чинь нэг тон дээр нь тараад тэг чи нөгөө 34 36 үржүүлээд тийм бараг $1,100 очижсэн.
Nice.
Тэг тэр бол миний хожижсэн нөгөө би суглаа муглаагаар би өстө амьдралдаа юу ч очиж үзэг. Би тэр лотери моторыг би ер нь итгэдэг. Би нөгөө чи дөрөв фрэнц ярьдсан шээ. Нөгөө Росс нөгөө итгэдэггүй шээ тий. Би ер нь бол ер нь тэр оодонд ер нь итгэдэг юм. Ус бүгдхээр амар хацтай байж шл. Тэгэхгүй бол тэгээ шал дэмий мөнгөөр өгдөө ш санагдаад ш. Монгол лотери байдгүй те.
Байдгүй штэ. Суглаа байдгүй штэ.
Гэх хацтай суглаа муглаа бай дээр үйд байдгүй юм
хотод байх. Машин зашин хожлоо мочлоо байр хожлоо мочлоо гэж суглаа яваалч ш. Би ихтэй тийм хэж авч байгааг үл те.
Тэг чи нэг сонин зохиолвол маш их ажилтдаг гэсэн
байх. Тийм хүн байдаг лөө.
Тийм сонин захиалвал тэгээд идэх гэсэн.
Бас тэгээд сонингийн маркетинг аа.
Тийм сонингийн маркетинг.
Тэгээд хожих нэг нь байдаг л ахв уу тий.
Йоо байгаа хөө байх. Тэг би ямар ч гэсэн тийм суглаа муглаа аваад лотери аваад ер нь тэдэн тэрбум доллар очиж шинэ гэж өстө үнэхээр боддог.
Тэгхийн бол ингээд амьдрал амар утгахгүй болох уу? Чи бүр ингээд насаараа өрөх мөнгөтэй болчихвол нэг л өдөр Тэгвэл чи ажил хийхэд яг үндэ бол нэг хэрэг. Ухаантай хүмүүс тэр мөнгө улам өсхий гэж бодхол халтай. Ядч бизнес судалдаж авдаг, үл хөдлөх хөрөнгөдтэй яг үнэн өсөх хаа судалдаж авдаг ч юм уу. Property ч юм уу яадын. А тэгээд чи ухаангүй байсан ч чиний мөнгө чинь дуусахгүй их мөнгөтэй болчихвол амьдрал утгатай байх уу утгагүй байх уу?
Мэдгүй.
Ажил хийх ямар ч
юм. Хоцтон дараа л хийлээ.
Чаленж авахгүй те зүгээр л амжилт угаасаа л болно.
Энэ нэг хэлхээ залуу одоо сая 1.2 сая доллар хоцсон залуу ажилласаа бол гарахгүй ажиллаа хийж яана. Гэхдээ би энэ олсон мөнгөөр бол хаус судалдаж яана гэсэн маа. Чи хэрвээ ингэ 1 сая доллар ингэ хоцчих вий юу дүрхө?
Яг хаус ярингууд энэ мөнгө чинь яг үүнд нэг их мөнгө бол биш болчих жоо байхгүй те.
Яг 1 сая доллар.
Тий, хаусанд бол нэгч тийм амарлаг хаус ахаар бас мөнгө шүү. Чи чинь хаус үнтэж. Би тэгэл яг хуу за нэг ойр татны хэдэн хүн амт энэ өгнөө өгнөс те яг баярлаа баярлаа те.
Хишиг хүртээ.
Тий, хишиг хүртээ бас дүү мөдөө бас үгүй за энэнд бодлон
ч дээ. Яндага хуудаа.
Тий, яндага хуваачаад а өндөр хүүтэй хадгаламж нь бол хин тодорхой хэмжээний амаунтыг мэдээж. Тэгээд нөгөө long term holding-ийн хувьцаанд бас нэстэг ах long term өсөх. Тэр чинь бас ирээдүйдийн алдад бас хэрэг болно шүү дээ. Тиймэр хүний өсөх юмнуудад л их яах вэ? Тийм мэдээж нэг хэдээр нь бас яхан тийм шопинг юм л дээ. Эмгтээлгүй юм байна дээ.
Шопинг.
Тийм бас яа зүгээр яах вэ? За чи.
Би шууд инвестлэх юм байна.
Тийм инвестлэх.
А уусна баяжж байгаа хүмүүс шиг би нэг амар баяжчих гад байгаа ч гэдэг ш. Гэтэ ер нь л мөнгөтэй болчих юм болно ш. Мөнгөийг бити нөгөө унтуул гэдэг юм л ш. Мөнгөө унтуулж болохгүй. Зүгээр ингээд хадгалж болохгүй. Тийм. Тийм болохоор заавал ингээл те эргэлдүүлж явах хэрэгтэй. Тийм болохоор зүгээр инвест хийх болго. Би шууд бүгднийг нь юус нэг юм авч багтах шаардлага байх ч.
Хантан.
Олсон одоо хүүгээр нь ч гэдэг. Одоо тэрнээсээ олсон мөнгөөр амжилтчилч тэ.
Тэгэл нэг капитал яг амаунттэй. Энэндээ бол би хүрэхгүй. А үлдсэн жижиг сажигын бол би авчиж гээ гэл тэ. А нөгөө хайвар.
Хойцлоо. За за ингэж. Энэ өдөгийн эпизодыг сая 200 доллар хожоод өндөрлөлийн.
Цта сайхан төлөлгөө гаргалаа. Та нар бас төлөлгөө гаргаарай. Сая 200 доллараар юу их вэ? За тэгээ өмнөх дугаар дээр комментод орсон чинь бацандуул мий нөгөөнийг ярьсан усан үзм үзмний талаар хүмүүс их ярьсан билээ. Тэр одоо хүртэл хариултаа яг ийм юм аа гэсэн хариулт олоогүй л байгаа.
Гэтэ нэг сонсогч битсэн байсан шүү дээ. Энд чинь үзм чинь тустаа ургадаг гэд.
Усан үзм дахиад 5 сонсогч мөн шүү дээ бичсэн мэл шүү дээ.
А тийм үү? Оо тийм шүү дээ.
Тийм тэр ч дээ юм чинь
тийм. Гэтэ яг алинд нэтхээ би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд коммент чинь дээ сонсогчдоо бас баярлаа. Бичдэг баг бичдэг сонсгосноо байгаа.
Тэгээ битэрийн бас ингээ өөрсдийн эргэлцэж байгаа ч юм уу талцж байгаа юм дээр бас таид манд дунд ороод бас талцаад өөрсдийн поинт агаад ирж байгаа нэг гойс нутж байгаа тий. Бүүндээ тойроо яриа сууж байгаа юм шиг. Тэгээд дэмжиж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Уламжлал ёсороо нүгэжлдэг лээ. Лайк, шеэр.
Тий, лайк, шеэр, subscribe тий. Тэгээд дараагийн эпизод руу уулзтлаа.
Түр бай.
Bye, we out.